Garbine Biurrun, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Jarduneko Presidente Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Atzera bota du Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzak larun batean iragarritako neurrietako bat, sei pertsona baino gehiagoko bilkurak debekatzea aurreikusten zuena, oinarrizko eskubideetako bat, elkartzeko eskubidea urratzen duelakoa nolanahi ere, deigarria eginda batetik jakinda Nafarroako Justizia Auzitegiak oraindik ez duela atzera bota, Nafarroan debeku hori bera indarrean sartu ondoren, eta fiskalak ere Euskadiko Auzitegi ari begira, fiskalak ere argi berdea emanda zeukanean neurri honi.
Bai, fiskalak den txostena nik ez dut ezagutzen, baina argi dago Davidetan zabaldu zenez, ba, fiskalak etziola inolako arazorik ikusten, baina gaur kontenzioso administratiboko aretoak emandako ebazpen horretan ikuste dut ondo azaltzen dela zen diran atzea botatzeko, Eusko Jaurlaritzak egindako eskaera hori atzea botatzeko arrazoiak. Eta, bueno, nabardu bat egin nahi nuen, hori bakarrik aztertzen du, zera, biltzeko eskubidearen muga edo murrizketa hori, eta ez ditu aztertzen ebazpen horrek beste Eusko Jaurlaritzak hartutako edo iragarritako beste neurriak, hain zuzen ere, beste neurri horiek ez zutelako inolaz ere murrizten inolako oinarrizko eskubiderik.
Beraz, biltzeko eskubidearena debeku gisa etorri delako, atzera bota du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, esan nahi da gomendio gisa etorri bazen ez zuela atzera botako.
Gomendio gisa izan balitz, ez zuen inolako baimenik behar Eusko Jaurlaritzak, neurri hori gomendatzeko edo horren aholkua egiteko, orain arte badago horrelako gomendio bat, ez da 10 lagun baino gehiago ez biltzeko, eta horrek ez du behar izan inolako baimenik justiziaren gandik. Beraz, gomendioa baldin bada hor gelatzen da, jendeak egingo du, herritar bakoitzak egingo du ondo iruditzen zaiona, eta aldiz, debekoa baldin bada, noski, murrizketa bat sartzen da, biltzeko eskubidean. Eta horretarako esan nahi nuen, azaltzeko esan nahi nuen, zera, ebazpenak aztertzen duela zein dan gaur egun indarrean dagoen legedia honi buruz. Eta hartzen ditu hiru lege, baina horietatikan 86koa, 1986ko osasun publikarako neurri berezien legea, eta hor aurreikusten dira neurri batzuk, baina pertsona zehatzak kontrolatzeko, gaixo zehatzak kontrolatzeko, edo hoiekin kontaktu edo harreman estua izan duten pertsona zehatzak kontrolatzeko, eta haien mugimenduak kontrolatzeko, baina ez orokorrean herri edo erkideko kasuan honetan autonomoko biztanleri osoaren eskubidea, oinarrizko eskubide hori mugatzeko. Eta esaten du, gaur egun dagoen legediarekin hori ez dela posible. Eta, bueno, hor dago, zera, erronka lege, Espainiako legegileak, botere legegileak izango luke, bere gainen.
Bai, indarrean dagoen legedia interpretatuta, epaileak atera duten ebazpena da, baina ikusten dugunez, esan bezala fiskalarekin hor bazegoen talka, beraz, botere judizialean bertan agente guztiak ez datoz bat, irakurketa horrekin, eta gero argi, botere judizialaren eta ejekutiboaren arteko talka, ez dakit gure sarreran, entzun duzun, Iñigo Urkullu lehendakariak zeinen gogor egin duen, esan ez errespetatzen duela, eta onartu jakina, ebazpen hori, baina ez horrela bat inondik inora Jaurlaritzaren aginte maila kasik-kasik iradokizunak egitera mugatzen duelako. Nahi baduzu elkarrekin entzungo dugu, Axun Arozenak jarraitu du Urkullu lehendakariaren xehetasun guztiekin. Arratsaldeon, Axun.
Arratsaldeon, errespetatzen duen arren ez dator bat inolaz ere Iñigo Urkullu lehendakaria epailek hartutako erabakiarekin. Bere ustez, bakarrik uler daiteke izan daitekeela, ate guztiak isteko aurretik alarma egoera ezarri gabe har daiteken edozein erabakiri. Lehendakariak dioenez zera horretan bakarrik uler daiteke epaia eta mugatu Jaurlaritza soilik gomendioak egitera. Hori ez da onargarria lehendakariarentzat eta epaiak epai dio lehendakariak gizarteari luzatuz ondorengo mezu hau neurri horiek hartzeko norberak bere borondatez. Gotzone Sagardui, osasun sailburua ere bide beretik duela minutu gutxi hemen legebiltzarrean.
Errespetu osoz hartzen dugu erabaki hori, baina gure adostasun eza ere agertzen dugu. Ez dugu ulertzen gauden egoerarik, gaudelarik ditugun datuak ditugularik, neurri horiek beharrezkotzat ez ikustea epaitegi nagusiak, Euskadiko epaitegi nagusia.
Arratsaldean, arratsaldeko seietan, lehendakariak deitutako labiren batzarrean beraz, aztertuko dituzte alternatibak. Onartuko dituztenak gainera, bihar bertan argitaratuko dituzte, baina argi dago justiziatik heldu den azken erabaki honek asko zaildu duela erakundek hartu nahi zituzten beste hainbat neurri aurrera eramatea. Eta galdera nagusi bat dago airean. Zer egin, hemendik aurrera, adibidez, tokian tokiko konfinamenduekin edo etxeratzeko agindu batekin, alarma egoera ezarri gabe eta justiziaren babesi gabe ezingo lirateke aurrera eraman eta hori horrela Jaurlaritza egon daiteke neurri gogorragoak hartu beharrean tabernak istea esaterako.
Hortaz, neurri handi batean, ez? Hor ulertzen dena da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak alegia epailek hartutako ebazpen horren ondorioz Urkullu lehendakariaren Jaurlaritzak egiten duen irakurketa da, ba are eta neurri zorrotzagoak hartzera behartzen gaituzte.
Bueno, ni ez naiz sartuko eztabaidan ez lehendakariarekin, ez da osasun sailburuarekin noski, eta ez dut ulertzen zergatik adibidez esaten dute beste neurri gogorragoak hartu beharko dituztela, zeren eta nik uste dut hori ere aurre ikusita bazukatela, ez da, hitz egin da egun hauetan ostalaritzaren ordutegi buruz, eta bar, eta gainera neurri horiek ardaitezke, beste edozein neurri ardaiteke adibidez, mugatzea gehiago, nik ez dut esaten hori egin behar danik, baina esaten dut adibidez, ostalaritzaren, tabernen, zea jatetxen, eta bar ordutegiak mugatzea, batu daitezke, baita ere bertan bera utzi daiteke Nafarroan egindan bezala jarduera ekonomiko hori, edo beste jarduera ekonomiko edo sozial batzuk itxi daiteke nahi dituzten jarduera ekonomikoak. Hori eta posible horre? Da gaur egun dagoen legediarekin, posible da legedi arruntak hori baimentzen du.
Hemen eta barkatu, bai, esan nahi duzu, de facto, gisa horretako neurri batekin, etorriko litzatekeela beste neurri hori bilkurak debekatzarena.
Bai, baliteke, bai. No, pensatu beharko genduke, nun biltzen dan jendea, ezta? Gehiena, nun biltzen dan. Edo ze ekitalditan, ze nolako jardueratan, eta hori ikusita, manik uste dut, posible dela, debekatzea gaur egun dagoen indarrean dagoen legealdia, katzea edo mugatzea asko zere gehiago jarduera ekonomikoiek, hori da nik esan nahi nuena ikusiko dugu eta gainera nik uste dut baita ere zera egun hauetan esan dudan moduan lehendakariak berak hori bueno ez dakit lehendakariak berak baina aholku batzorde horretan behintzat hori kontuan hartu dute ikusita epidemia honen martxa ze larria den momentu honetan eta beste gauza bat auzitegiak ez du esan osasun sailburuak esaten duen bezala, ez du esan neurri hori beharrezkoa ez denik esan du bakarrikan, gaur egun indarrean dagoen legediarekin ezin dela hartu.
Konforme, hortaz, de facto beste jarduera batzuk mugatuta etor liteke muga baita ere gure mugimenduari dagokionez, hori da egin litekin irakurketa bat, ikusiko dugu besteak beste gaur arratsaldeko labian neurri gehiago iragarri dituztelako eta gainera esan du Urkullu lehendakariak berme juridikoerekin. Galdera da, orain alarma egoera baten aterkipean agindu liteke esate baterako mahai gainean egon liteken etxeratze agindu bat?
Noski, alarma egoera deklaratuko balitz, posible da murriztea edo zen eskubide, oinarrizko eskubidea ikusi genduen udaberrian zer gertatu zen, eta nola alarma egoerak hori guztia baimentzen zuen. Edota, esan dudan moduan, 86ko lege organiko hori berritu edo izan balitz udaberrian edo udaran edo gain udazkenean posible izango litzake baita ere, beste edo zein neurri hor aurrikusita egon ezkeo, beste edo zein neurri hartzea, baina horrelako neurrik ez daude gaur egun aurreikusita alarma egoeratik kanpo. Hori da, hain zuzen ere, bueno, alarma egoera ez du aipatzen ebazpenak, baina hori da ebazpenak esaten duena.
Ba, horrekin geratzen gara, eta eskerrak emanda argibide guzti hauen gatik, Garbine Bihurruni, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko jarduneko presidenteari.
Eskerrik asko.